aktuelnosti. Dobroveče, poštovani slušaoci, tačno je 17:04. Na početku smo emisije aktuelnosti Radija Republike Srpske. Do 18:00 govorimo o sljedećim temama. U Banja Luci je danas potpisan ugovor o izgradnji autoputa Banja Luka Prijedor Novi Grad vrijednosti 297 miliona evra. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će biti predložene izmjene zakona o zastavi. O dešavanjima na Kosovu i Metohiji u aktuelnostima razgovaramo sa vojnim analitičarem Miroslavom Lazanskim. U Ljubljani je promovisana novogodišnja turistička ponuda grada Banja Luka. Ostanite sa nama do 18:00, a u današnjoj emisiji sa vama su Ognjen Jutanović i Gostimir Keskić.
Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away, thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that best. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot, 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 doot.
Ministar saobraćaja i veza Neđo Trnić i generalni direktor kompanije, kineske kompanije Shandong Yang Xiu, potpisali su u Banja Luci ugovor vrijedan 297 miliona evra o koncesiji za izgradnju autoputa Banja Luka Prijedor-Novi Grad, i to za prvu fazu od Banja Luke do Prijedora u dužine od 42 km. Potpisivanju u administrativnom centru vlade prisustvovali su predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i mandatar za sastave nove vlade Radovan Višković. Dodik je rekao da je riječ o velikoj razvojnoj prilici, te da je namjera da Srpska što prije autoputem izađe na Drinu i spoji se na putnu infrastrukturu Srbije. Opširnije u prilogu Nenada Stupara.
Koncesioni period trajeće 33 godine, a za to vrijeme kineska kompanija obavezuje se da dionicu od 42 km u potpunosti održava. Shandong High Speed uplatio je i jednokratnu koncesionu naknadu od oko 4,5 miliona evra. Tokom navedenog perioda Srpska će koncesionaru za raspoloživost autoputa plaćati 32,5 miliona evra godišnje, a novac će biti obezbijeđen od putarine, resorni ministar Neđo Trninić.
Predijelili smo se za koncesioni ugovor i to je prvi put ovdje u jugoistočnoj Europi da se radi takav jedan projekat po principu koncesije. Nadam se da će ovo biti jedan dobar model za buduću saradnju. Naš autoput Banja Luka-Prijedor je zapravo dio mreže autoputeva za koji se vlada Republike Srpske opredijelila i koji je zapravo zacrtan u našim strateškim dokumentima, kakva su strategije transporta Republike Srpske, u kojim je predviđeno da na kraju planskog perioda imamo 420 km autoput. Mi trenutno imamo 106 km, sa ovih 42 km i nadam se na proljeće počinjemo i prvu fazu autoputa 5C. Imat ćemo dodatnih 50 km u skorije vrijeme, a svakako imamo planove i dalje. Ovo je veliki događaj i za Republiku Srpsku, ovo je veliki događaj za ova naša dva grada i Banja Luka i Prijedor i čitavu regiju. Ne moram da naglašavam koliko je to bitno i za razvoj privrede i za sve ostalo što to podrazumijeva. Naši kineski partneri su sve svoje obaveze izvršili. Vrijednost projekta je 297 miliona evra i od danas počinju teći rokovi regulisani ugovorom, počev od pripreme, počev od eksproprijacije, izrade projekata koji se nadamo da će biti završeni. Ugovorom smo se obavezili u naredne dvije godine, mada imamo uvjeravanje kineskih partnera da su oni osposobljeni da će to završiti i prije, i poslije toga naredne tri godine da idemo u izgradnju ove dionice autoputa. Ja sam ubijeđen da će ta saradnja biti uspješna i da ćemo to tako kako smo planirali i uraditi.
Institucije Srpske treba da završe proceduru eksproprijacije zemljišta. Prema riječima ministra, za tu namjenu trebalo bi da se izdvoji oko 40 miliona maraka. Zadovoljni su i predstavnici kineske kompanije. Zamjenik predsjednika upravnog odbora Shandong High Speeda Meng Jian rekao je da je ovo njihov prvi projekat na Balkanu koji se realizuje na ovaj način.
Ispred nas stoje dvije godine pripremnih radova, eksproprijacije, zatim tri godine izgradnje, ali mi ćemo učiniti sve što je do nas da ovih pet godina skratimo na neki kraći period. Naša kompanija Shandong High Speed je poznata ne samo u kineskim okvirima, nego i u svjetskim okvirima u pogledu gradnje autoputeva. I potpuno sam ubjeđen da imamo sposobnosti da ovaj posao odradimo kako valja. Također sam siguran da ćemo u skladu sa ugovorom uspjeti da dogovorimo i sljedeći projekat željeznice, da ga u stvari, da počnemo da ga realizujemo koristeći kreativni model rješavanja problema. Siguran sam u to da bez obzira da li se radi o projektu rekonstrukcije željeznice ili izgradnje autoputa, da će to donijeti značajan podstrek razvoju privrede u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini. Naša kompanija će po ovom modelu koji smo sada dogovorili PPP razmišljati o daljem ulaganju, investiranju u nove projekte kako bismo dalje razvili našu međusobnu saradnju. A istovremeno ćemo da iskoristimo uticaj naše kompanije Shandong High Speed u Kini kako bismo privukli što veći broj kompanija iz provincije Shandong da dođu da ulažu u Republiku Srpsku. Svima je poznato da je kompanija iz Shandonga, Linglong, u Srbiju uložila u gradnju jedne fabrike. Ja sam u potpunosti siguran da ukoliko vlada Republike Srpske ponudi dobre uslove, da će doći mnoge druge velike kompanije da ulažu u Republiku Srpsku. I nadam se da će Republika Srpska svim kompanijama koje dolaze iz provincije Shandong pružiti dobre uslove i podršku.
Prije 10 godina Republika Srpska nije imala ni kilometar autoputa, danas broji preko 100. Na ovo je ukazao i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je podsjetio da je projektom predviđeno da se nastavi izgradnja autoputa od Prijedora do Novog Grada, te brze ceste od Prijedora do Kozarske Dubice.
Autoputevi su naravno novost u Republici Srpskoj. Prije 10 godina Republika Srpska nije imala ni jedan kilometar autoputa. Naša namjera je da, naravno, u projektu koji se zove Autoputevi Republike Srpske, upravo da gradimo autoput Banja Luka Prijedor i ovim započinjemo taj veoma važan izazovan projekat. Uvjereni da će naši kineski partneri zajedno opet s nama i našim službama, geodetskom upravom, javnim pravobranilaštvom i svima onima koji su u funkciji izvršavanja zakona biti veoma efikasni. Drago mi je što u okviru projekta koji je započeo kineski predsjednik Pojas i put u Republici Srpskoj možemo da konstatujemo da su dva velika projekta već jedan realizovan, a ovaj drugi već izvjesno postavljen. Dakle, termoelektrana u Stanarima i ovaj autoput, izgradnja ovog autoputa dio su ukupnih napora Kine da ovdje u okviru projekta Pojas i put naprave i pomognu razvoju lokalnih privreda. Naravno, sa kineskim partnerima imamo i druge razgovore, ali ova kompanija Shandong je, pokazuje se kao jedna od najboljih partnera za obim posla koji radimo na autoputu i ovo oko željeznica. I upravo aktivnosti i njihova volja da to urade, u sve naše strahove koje su imali na ovom projektu, oni su reagovali tako da su to uvažavali i otklanjali sa potpunim uvjerenjem da radimo zajednički dobar posao. Vjerujem isto tako da ćemo biti ponosni na izgradnju autoputa Banja Luka Prijedor, to je prva faza ukupnog autoputa od Banja Luka Prijedor Novi Grad, s tim što će jedan krak od Prijedora ići ka Dubici i Gradini kao brza cesta. To je dio ukupnog projekta. Republika Srpska mora da se pripremi da prati ovaj projekat i mislim da postoje ta vrsta sposobnosti da mi to uradimo. Zadovoljan sam ovim današnjim događajem, imajući u vidu da smo mi 2016. godine upravo dogovorili prilikom mog boravka u Kini upravo projekat. Iz tog razloga sam ja ovdje, ne da bi predstavljao predsjedništvo, nego da predstavljam Republiku Srpsku i jedan uspješan projekat u kome sam učestvovao od početka njegove realizacije.
Izgradnjom putne infrastrukture najviše koristi imaju lokalne zajednice. Brži protok robe garantuje i privredni rast, na što je ukazao i gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković.
Prijedorski dio i regija su već dugo vremena očekivali i željeli da se desi ovako nešto, jer smo potpuno svjesni da izgradnja infrastrukture ovoga tipa izuzetno otvara kako grad Prijedor, tako i cijelu regiju prema cijelom svijetu za promet i roba i ljudi, što će omogućiti naš dalji ekonomski razvoj po našim planovima. ova dionica puta, a i sledeće, nadam se, koje će se desiti, će izuzetno pomoći razvoju cijele regije.
Prema najavama predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika, plan je da se već na proljeće gradi dio koridora 5C od entitetske granice kod Oboja do Johovca, a kasnije prema Modriči, Brčkom i Bijeljini do granice sa Srbijom. Također planirano je i da se grade dionice od Vardišta i Zvornika do istočnog Sarajeva.
Predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik rekao je da nije srećan zbog polovičnog rješenja kada je riječ o isticanju simbola u predsjedništvu BiH, te najavio da će predložiti izmjene i dopune zakona o zastavi. Govoreći o zahtjevu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za potpisivanje sporazuma o korištenju radio veze između policijskih agencija, srpski član predsjedništva kaže da je neprihvatljivo bilo kakvo ulaženje u nadležnosti policije srpske. Opširnije Darko Šavija.
Predsjedavajući Dodik ponovio je da je veoma važno da budu istaknuti simboli koji predstavljaju Republiku Srpsku u predsjedništvu BiH. Kaže da je tražio da zastava Federacije BiH bude uklonjena iz predsjedništva BiH, što je juče i učinjeno, ali da to smatra polovičnim rješenjem.
Mislim da bi bilo dobro da i ta zastava i zastava Republike Srpske poslije bude vraćena u prostorije i na tom ću dalje da radim. Dakle, nisam ni očekivao da ću to uspjeti da uradim u nekoliko dana, ali svakako nemojte sumnjati da ću to nastaviti da činim, jer smatram da je veoma važno da se istakne simbolika koja predstavlja Republiku Srpsku i pokušat ćemo i radimo sve da to učinimo zajedno sa poslanicima, budućim članovima Savjeta ministara, svim ljudima koji u ime Republike Srpske budu tamo radili. Kao što znate, pored mene samo su još poslanici ušli u predstavnički dom, ali to nije dovoljno, jer predstavnički dom ne može sam da donosi odluke, potreban je i dom naroda. Prema tome, u nekom punom kapacitetu sam se ja tamo nalazim i čekam naše ostale ljude. Kada oni dođu, mi ćemo raditi na tome da se neke stvari koje su nepravde za Republiku Srpsku poprave. Vjerujem da, evo, napravili su neki početni korak sa iznošenjem zastave federacije u nekoj dozi ravnopravnosti, mada nisam zadovoljan svim i nisam ni sretan zbog toga.
Komentarišući objavu odlazećeg ministra inostranih poslova BiH Igora Crnatka, da će onome ko uoči zastavu Srpske na slici sa prve sjednice predsjedništva BiH dati nagradu u iznosu od 1000 maraka, Dodik je poručio.
On je, koliko sam razumio, rekao da ko uoči zastavu Republike Srpske, ja sam je uočio na svom reveru, pa sam tražio da umjesto da meni uplati 1000 maraka, to uplati u akciju koja se pokreće djeci na kraj godine u okviru akcije predsjednice Republike Srpske Hrabrim srcima. Da uplati tamo i da me o tome obavijesti. Bilo bi dobro da me obavijesti, ali ja sam uočio tu zastavu na svom reveru na sjednici predsjedništva.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik rekao i da nije upoznat sa zahtjevom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za potpisivanje sporazuma o korištenju radio veze između policijskih agencija u BiH, ali istakao da je neprihvatljivo bilo kakvo ulaženje u nadležnost policije Srpske.
Sve što je ulaženje u nadležnost Republike Srpske, njene policije, naravno da je neprihvatljivo. Nisam upoznat s tim, ni kao predsjedavajući predsjedništva. Ne znam o čemu se radi, ali svakako podržavam da policija Republike Srpske sačuva svoju potpunu autonomiju i potpuno nezavisnost kao policijska agencija.
U predsjedništvu BiH atmosfera nije obećavajuća i nema vidljivog entuzijazma da se učini bilo koji korak, rekao je predsjedavajući Dodik.
Sve što smo ili ja nešto predlagao, očigledno ja sam jučer predlagao pored izmjene poslovnika o radu gdje da se istekne zastava Republike Srpske, to je naravno odbijeno. Ali isto tako odbijeno je i od strane Džaferovića smjena određenog broja. Prvi put da se to uradi, jer srpski član predsjedništva neprikosnoveni u pogledu imenovanja ambasadora koji pripadaju srpskoj nacionalnoj i narodnoj kvoti. I u tom pogledu da je poslata i poruka te vrste. Dakle, meni je bilo važno da se pokaže da je taj predsjedništvo konstituisano i da je imalo svoju prvu sjednicu. Možda će još imati nekoliko, ali atmosfera nije obećavajuća i u tom pogledu ne treba niko ništa posebno očekivati.
Dodik je u Banja Luci ponovio da se njegova kancelarija nalazi u istočnom Sarajevu i da u zgradu predsjedništva odlazi kada je neophodno nešto uraditi iz protokolarnih razloga.
A A predstavnici 10 policijskih agencija potpisali su danas u Sarajevu sporazum o korištenju sistema radio veze između policijskih agencija, izjavio šef sektora za koordinaciju i saradnju Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Dragan Mitrović. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i MUP Brčko distrikta u startu nisu dali saglasnost za njegovo potpisivanje, rekao je Mitrović. Mitrović tvrdi da je riječ o tehničkom sporazumu koji ni na koji način ne tretira pitanja nadležnosti entiteta, te da će njegova primjena početi od 1. februara naredne godine. Sporazum isključivo tretira tehničke aspekte koji se odnose na uvezivanje operativnih centara i suština ovog sporazuma je da se unaprijedi komunikacija između operativnih centara kao kontakt tački koji se nalazi u policijskim agencijama, rekao je Mitrović. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i MUP Brčko distrikta potpuno su pravo što nisu danas potpisali sporazum o korištenju sistema radioveze između policijskih agencija koji je nepotreban i beznačajan, smatra univerzitetski profesor Uroš Pena. Pena, koji je ranije obavljao funkciju direktora policije Republike Srpske i zamjenika direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, rekao je Crni da svaka policijska agencija ima raspon frekvencija na kojima radi, a koji im odobrava Ministarstvo saobraćaja i veza. Mislim da je ovaj sporazum nepotreban. Postoje stotine vidova komunikacije od depešnog i telefonskog saobraćaja, sistema veza koji rade na odobrenim frekvencijama. Samo se prave nepotrebni problemi, rekao je Pena.
If there's
17:29, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović održala je u sjedištu Republike Srpske u Istočnom Sarajevu sastanak sa predstavnicima diplomatskog kora u BiH, na kojem je razgovarano o aktuelnim političkim i ekonomskim temama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u svjetlu formiranja vlasti na svim nivoima. Cvijanovićeva je predstavnike diplomatskog kora upoznala da prioriteti Republike Srpske u narednom periodu ostaju stabilnost, ekonomski napredak i nastavak reformskih procesa, čiji je cilj unapređenje i razvoj privrednog i poslovnog ambijenta Srpske. Radnome ručku prisustvovao i ministar financija Zoran Tegeltija. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović primila je u oproštajnu posjedu kinesku ambasadorku u BiH Chen Bo. Cvijanovićeva je naglasila opredeljenost Srpske za nastavak i unapređenje saradnje sa Kinom i zahvalila kineskoj ambasadorki na uspješnoj saradnji i velikoj podršci u zajedničkim projektima. Cvijanovićeva i Bo razmijenile su mišljenja o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH, izrazila očekivanja da će vlast na svim nivoima u Bosni i Hercegovini biti formirana uskoro, saopšteno iz kabineta predsjednika Republike. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi sutra u Banja Luci da utvrdi dnevni red i termin održavanja posebne skupštinske sjednice, čije sazivanje zatražio mandatar za sastav nove vlade Srpske Radovan Višković. On je u zahtjevu obavijestio predsjednika parlamenta Nedeljka Čubrilovića da je nakon izvršenih konsultacija s političkim partijama, nevladinim organizacijama i udruženjima obezbijedio podršku skupštinske većine za izbor vlade. Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici dala je saglasnost na prijedloge finansijskog plana budžeta Fonda solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu za narednu godinu, prema kojem su predviđeni prihodi sa primicima u iznosu od 6.049.000 maraka. Vlada je zadužila i Ministarstvo financija da iz budžetske rezerve obezbijedi 100.000 maraka za podršku humanitarnoj akciji S ljubavlju hrabrim srcima, koja se održava pod pokroviteljstvom predsjednice Srpske Željke Cvijanović. Sredstva prikupljena u ovogodišnjoj humanitarnoj akciji bit će iskorištena za nabavku uređaja za robotski asistiranu rehabilitaciju djece sa poremećajima kretanja. Donatorsko veče bit će održano 23. decembra u Banskom dvoru u Banja Luci.
Getting better, or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life,
one life,
it's one need.
Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to
carry each other. Oh, 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 oh.
forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head?
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U nastavku emisije govorimo o situaciji na Kosmetu i aktuelnim temama na svjetskoj političkoj sceni. Na telefonskoj liniji pozdravljamo vojnog analitičara Miroslava Lazanskog. Više od 45 vozila KFOR-a danas je ušlo na sjever Kosova i Metohije. Prvo su bili smješteni nedaleko od Leposavića, nakon toga su se uputili prema Kosovskoj Mitrovici. Gospodine Lazanski, sve se ovo dešava u trenutku podignutih tenzija na Kosmetu, a za sutra je najavljeno i formiranje vojske samoproglašenog Kosova. Ima li Srbija načina da spriječi silu nad Srbima na Kosovu?
Pa silu sigurno ima načina da spreči, ali mislim da Priština neće koristiti silu odmah nakon što formira. Oni će sutra proglasiti pravno formalno prelazak kosovskih bezbjelosnih snaga u oružane snage Kosova, ali neće krenuti ništa silom protiv Srba na severu Kosova, jer to nije u skladu sa njihovim planovima. Prema tome, ja ne očekujem nikakvu vrstu nasilnih akcija, barem ne u narednom periodu, protiv Srba na severu. Dakle, oni će to uraditi na jedan miran način. Čak mislim da neće morati niti da idu sa nekim džipovima po severu Kosova. A KFOR je ovo izišao preventivno na granicu da pokaže kako eto oni neće dozvoliti bilo kakvu vrstu nestabilnosti na severu. U svakom slučaju, izlazak vozila KFOR-a prema administrativnoj liniji na prostor severnog Kosova jeste jedna simbolična podrška Prištini u formiranju kosovske vojske.
Evo i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da će Srbija učiniti sve da sačuva mir, ali bez poniženja. Na šta je konkretno Vučić mislio kada je rekao to?
To je ono što je predsjednik Vučić i ranije govorio, a to je da Srbija neće dozvoliti nikakvu novu oluju i etničko čišćenje Kosova od strane Prištine, izbacivanje Srba sa njihovih vekovnih ognjišta. Dakle, mi ćemo sad da vidimo šta i kako. Briselski dijalog je naravno za sada prekinut dok Priština ne povuče ove ekonomske mere koje je uvela. nema nastavka razgovora. Vojsku će proglasiti i na međunarodnom planu Priština je u defanzivi, jer neke zemlje su povukle priznanje Kosova i njima je sad ovaj datum dobro došao da malo pokažu eto kako oni zaokružuju svoju nezavisnu državnost, pri čemu je Evropska unija pala na ispitu, KFOR također. Vidi se da su Amerikanci glavni sponzori Prištine i dogodi je to tako. Priština će smatrati da može nekažnjeno da vrši razne poteze, međutim naravno neće se usuđivati da idu na nikakvu vrstu nasilne akcije prema Srbima, jer to država Srbija ne može da dozvoli. Prema tome vidit ćemo kako će ići, ne bi ja to posebno nešto dramatizirao, ali da idu korak po korak ka stvaranju Velike Albanije za okruživanje svoje nezavisnosti i državnosti, to je činjenica.
Već ste pomenuli dijalog između Beograda i Prištine koji je prekinut. Kakvi su dalje potezi Srbije? Evo, danas je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla da će Rusija podržati novu rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji, koja je isključivo u interesu Beograda. Evo, gospodin Lazanski, mislite li da može doći do usvajanja nove rezolucije o Kosmetu?
Mislim da ne može, zato što će Amerikanci i zapadne zemlje blokirati bilo kakvu novu rezoluciju o Kosovu koja ne ide u prilog njima i Prištini. Prema tome, pitanje je da će se uopšte saglasiti da se pitanje Kosova stavi na neku od sednica Savjeta bezbednosti, bez obzira što je Kina predlagač i što je Kina predsjedavajući Savjeta bezbednosti trenutno. Amerikanci mogu to da blokiraju, čak i ako dozvole da se to eventualno stavi na neku vrstu rasprave u Savjetu bezbednosti, nikakva rezolucija koja bi osuđivala potez Prištine neće moći proći zbog američkog veta.
Ima li Srbija sada način da se pomakne, da tako kažemo, sa te mrtve tačke kada je Kosovo i Metohija u pitanju, s obzirom na svu tu podršku koju Priština ima od međunarodnih?
Pa ima, ako se ovaj trend nastavi ovako, kršenje rezolucije 1244 Kumanovskog sporazuma, kršenje dogovora o osnivanju zajednice Srpske opštine, Srbija također može da iziđe iz tog sporazuma i da kaže vraćamo institucije države Srbije na sever Kosova. To bi po meni bio jedina logičan čin. To je konačno prvi stepen tog vraćanja, već učinjen ostavkama 4 gradonačelnika, 4 grada na severu Kosova. Gradonačelnici su rekli da oni više nisu u pravnom sistemu Prištine. Prema tome, to je jedna prva faza vraćanja. Vidit ćemo koja će druga faza. U svakom slučaju, Srbija ne može pasivno da gleda na cijeli ovaj proces koji se nameće srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.
Dok u Prištini evo najavljuju formiranje vojske, s druge strane, da odemo korak dalje, Ukrajina mogla bi da sprema novu ofanzivu na Donbas. U Briselu je danas održan sastanak predsjednika Petra Porošenka i generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga. Porošenko je već ranije zatražio pomoć NATO-a na Krimu, a danas su dobili uvjeravanja od Sjevernoatlantske alijanse. Oni će ukrajinsku vojsku snabdeti opremom za bezbjednu komunikaciju. Šta bi to po vama evo moglo da znači?
To po meni ne znači ništa, zato što jednostavno NATO neće ratovati za Ukrajinu, niti NATO ima efektive da se u Evropi suprotstavi ruskoj armiji. Prema tome, to su više verbalni izrazi podrške Kijevu, ali dalje od toga neće ići. To što će Ukrajina dobiti neku radiokomunikacijnu opremu, to mu puno i ne znači. Ruska sredstva elektronske borbe, koje ruska kopnena vojska samo ima, mogu da blokiraju sve radiokomunikacijone veze na prostoru Ukrajine. Na tome ne znači to ništa, a Ukrajina ako bi ušla u direktan žešći vojni sukob sa Donbasom, doživit će ono što su doživjeli u onim kotlovima Debaljceva. Znači, mogu da dožive potpuni vojnički slom. To što gospodin Stoltenberg izjavljuje, znači koliko je to važno. NATO bez Amerikanaca nije NATO. Gospodin Stoltenberg je jedan običan činovnik NATO-a, niti on o tome odlučuje, niti bilo šta može da obeća. Nijedna zemlja NATO-a nije luda da ratuje zbog Ukrajine i njenog režima prepunog korupcije. Amerikanci također nisu blesavi da ulaze u bilo kakvu vrstu ozbiljnog sukoba sa Rusima zbog Porošenka i njegove ekipe koja je došla na vlast u Kijevu putem klasičnog državnog udara.
I za kraj ovog kraćeg razgovora, gospodine Lazanski, evo, Sjedinjene Američke Države su najavile povlačenje sporazuma o raketama srednjeg i malog dometa. Kakve bi to moglo imati posljedice, evo, konkretno na Evropu?
kako, mislim da vam kažem, Amerikanci su iz tog sporazuma već izašli, time što su u Develselu u Rumuniji i u Poljskoj instalirali raketni antibalistički štit koji ima lansere koji mogu da lansiraju i rakete Tomahawk kopnenog baziranja. Prema tome, ako govorimo o tom povlačenju, Amerikanci su tog sporazuma već unilateralno izašli pre nekoliko godina. Ukoliko se odluče da na prostorima zemalja Zapadne Evrope, Europske unije, instaliraju rakete kratkog i srednjeg dometa koje bi bile protiv Rusa uperene, Rusi su već najavili da će njihov prvi cilj biti upravo te zemlje. Dakle, insistiranje Amerikanaca na postavljanju raketa kratkog i srednjeg dometa u Evropi doprineće daljem urušavanju odnosa saveznika sa obe strane Atlantika, dovešće do novog antagonizma evropskih zemalja prema Americi, jer nijedna evropska zemlja ne želi da bude meta, prva meta ruskih raketa zbog toga što Washington želi da iziđe iz tog sporazuma. Neka Amerikanci te rakete instaliraju na svojoj teritoriji, a ne preko evropskih leđa. Mislim da su ta vremena hladnog rata gde su Amerikanci mogli da nameću volju evropskim zemljama u pogledu instaliranja raketa na neki način već prošlo. Ja ne sporim mogućnost da Amerikanci prisile neke evropske zemlje da prime na svojoj teritoriji te rakete srednjeg i kratkog dometa, ali to će izazvati veliku političku nestabilnost u tim zemljama. Moguće da te vlade budu vrlo nestabilne i podložne padu. Uostalom vidimo kako se u Francuskoj vlast klima na ulicama zbog ekonomskih mera. A šta još sad ako dođu rakete srednjeg i kratkog dometa američke u Europu? Sjetite se onih velikih demonstracija kraj američkih baza u Velikoj Britaniji početkom 80. godina kad su instalirane rakete Pershing i Cruise, pa kako su bile velike demonstracije. Mislim da danas nemačka javnost ne bi podnela da se na njenoj teritoriji instaliraju takve rakete. Za Poljake i Rumune nisu siguran, ali oni su već i onako veći Amerikanci od samih Amerikanaca. Vidjet ćemo, mislim da je ta priča na dugom štapu.
Gospodine Lozanski, hvala vam za razgovor.
Molim.
Poštovani slušaoci, o posljednjim dešavanjima na Kosovu i Metohiji, ali i svjetskoj političkoj sceni, razgovarali smo sa vojnim analitičarem Miroslavom Lozanskim. Ostanite i dalje uz naš program. 17:49, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Delegacija grada Banja Luka sa gradonačelnikom Igorom Radojičićem boravila je u radnoj posjeti Ljubljani. U slovenačkoj prestonici promovisana je novogodišnja ponuda Banja Luke, tri noći sa četiri regionalne zvijezde Harisom Džinovićem, Nikolom Rokvićem, Željkom Samarđićem i Željkom Joksimovićem, ali i sajam Banja Lučka zima koji će biti održane na četiri lokacije, a otvoren sutra. Evo šta su nakon predstavljanja novogodišnje turističke ponude izjavili gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić i gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković.
Banja Luka će imati odličan program za novogodišnje praznike. Gosti iz Slovenije su zajedno s gostima iz Srbije najčešći gosti u našem gradu. A blizu je, prijateljski, cijene su povoljne, Banja Luka ima lijep kulturni i noćni život, ima odličnu gastronomsku ponudu.
Vem da bo dobar program.
Veoma je dobar program u Banja Luci. Nama je drago da je Ljubljančanima Banja Luka draga. Drago mi je da našim iskustvom možemo pomoći gradu da se razvije u mjestu koje prati trendove i koje građanima nudi kvalitetan život, što je jedino pravo mjerilo uspjeha.
I za kraj večerašnje emisije idemo do Nevesinja. Učenik drugog razreda osnovne škole Risto Proroković iz Nevesinja Nikola Vukosav dobitnik je ovogodišnjeg priznanja Poletarac godine koji dodjeljuje Radio Nevesinje. Osmogodišnji dječak za svoj uzrast pokazuje zadivljujuću tehniku upravljanja poljoprivrednim i građevinskim mašinama. Igračke ga ne zanimaju, nego pravi mašine na kojima pokazuje spretnost odraslog čovjeka. Priču o ovome zanimljivom dječaku donosi Dragomir Grahovac.
Vrijedni dječak vedrog duha Nikola Vukosav danas je bio gost u redakciji Radio Nevesinja gdje mu je uručeno priznanje Poletarac godine i novogodišnji poklon. Nikola kaže da je prvi put sjeo na bagera još kao petogodišnjak i da je posmatrajući oca naučio upravljati teškim građevinskim mašinama. Sada sa zadivljujućom vještinom vrši utovar tereta na čemu mu mogu pozavidjeti i iskusni bageristi.
Ko je tebe naučio da ti tako vješto barataš tim poljoprivrednim i građevinskim mašinama? Od koga si ti to naučio?
Ja sam naučio da vozim od tate.
I od kada voziš?
Ja vozim od 5 godina.
I šta kažu tvoji drugari?
Moje drugarice stalno čude.
A jesi li ti ovako malo važan zbog toga?
Nisam. Ja se ne hvalim.
Pretpostavljam da imaš želju kad porasteš da budeš vozač profesionalan.
Da, imam želju.
U tvojoj porodici ima još osim tebe 15 članova. I svi živite ovako u jednom zajedničkom domaćinstvu na selu. I ti si najmlađi od njih, jel tako?
Jesam, ja sam najmlađi. Ja još imam 4 sestre.
Svakog vikenda Nikola odlazi na selo i vrijedno učestvuje u poljoprivrednim radovima. U najbrojnijoj porodičnoj družbi na Udržnju, u kojoj ne manjka ljubav i sloge, osjeća se srećno i zadovoljno. Na selu ima i neobičnog ljubimca, divlju svinju, pa se i po tome izdvaja od vršnjaka. Nikola ga čak hrani iz ruke. U Radio Nevesinju kažu da je priznanje Poletarac godine namijenjeno najmlađim sugrađanima koji se talentom, trudom ili vještinom razlikuju od svojih vršnjaka. Naglašavaju da je cilj da se skrene pažnja široj javnosti da se na drugačiji način odnosi prema stvaralaštvu i ulozi mladog čovjeka u društvu. Naziv priznanja Poletarac asocijacija je na kultnu TV seriju Televizije Beograd posvećenu najmlađem auditorijumu.
Sedamnaest je časova 53 minute, emisija aktuelnosti je završena. Zahvaljujemo za pažnju i ujedno vas pozivamo da i sutra budete sa nama u ovom istom terminu sa nekim novim aktuelnim temama. Pozdravljaju vas Ognjen Jotanović i gosti Mirka Eskić. Tačno u 18 časova poslušajte novi pregled vijesti.